ዓለም ለኸ ጉባኤ ማያዊ ሓይሊ ኣብ ኣፍሪካ ንፈለማ ግዜ ጉባኤኡ የካይዳለሁ ንዝተሓላለኸ ጸገማት ማያዊ ሓይሊ ድኽነትን ለውጢ ኣየርን ዝኣመሰሉ ንመፍትሒ ሓደ ሜላ ሓይሊ ማይ ወይ ከዓ ሃይድሮ ፓወር ክኸውን ይኽእል እዩ እውን ተባሂሉ ኣሎ እቲ ኣኼባ ይካየደላ ካብ ዘላ ከተማ ኣዲስ ኣበባ መለስካቸው ኣማ ንዝለኣኾ ሪፖርት ምንያ
ወርልድ ሃይድሮ ፓወር ኮንግረስ ተባሂሉ ዝፍለጥ እዚ ኣኼባ ናይ 2017 ጉባኤኡ ንፈለማ ግዜ ኣብ ምድሪ ኣፍሪቃ ከተማ ኣዲስ ኣበባ መእከብ ኣደራሽ ሕብራት መንግስታት የካይዳ ኣሎ እዚ በብክልተ ዓመት ዝካየድ ጉባኤ ኣብ መክፈቲ ስነ ስርዓቱ ካብ መንጎ ዝተዛረቡ ሓደ ኣብ ኮሚሽን ኢኮኖሚ ኣፍሪቃ ተተካኢ ዋና ፀሓፊ ዶክተር ዓብደላ ሃምዱክ ዝተኣማምንን ዘመናውን ኣገልግሎት ፀዓት ንኩሉ ንምብፃሕ ዝከኣል ብዝሐሸ ኩነታት ኣብ ዝተኣሳሰረ ዓለም ጥራይ ኢሎም ድሓር ኣብ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ እውን ፕረዚደንት ዓለም ለኸ ማሕበር ፀዓት ማይ ኬን ኣዳምስ እዚ ጉባኤ በቢ ዝተኣከበሉ ኣጋጣሚ ዓለም ንዘጋጠማ ዝተፈላለዩ ፈተናታት መፍትሒ ንምንዳይ ይፍትን ኢሎም
Hydro power can be part of the solution in dealing with the complex issues of
ኩልና ብሓባር ዘጋጠሙና ጉዳይ ፅሬት ፀዓት ማይ ድኽነትን ለውጢ ክሊማን ዝኣመሰሉን ዝተሓላለኹ ፀገማትና ንምፍታሕ ሓደ ሜላ ፀዓት ማይ ማለት ሃይድሮ ፓወር ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እዚ እውን ወጢንካ ኣልሚዕካ ኣብ ስራሕ ንምውዓል ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ምዃኑ እዩ ካብዚ ዝርባሕ ዘበለ ኩሉ ናይ ግድን ክተሓባበር ኣለዎ
ናይ ሕብራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ፍለይቲ ወኪል ንዘላቂ ፀዓት ንኩሉ ሚስስ ራሽል ኬት ቦገነን ናብ ፅሩይ ፍልፍል ፀዓትን ኣጠቃቅሙ ንምስግጋር ህፁፅ ምዃኑ ኩለን ሃገራት ተሰማሚዐናል እየን ኢለን
and an energy system which provides the reliable and affordable energy
ኢኮኖሚና ንምዕባይ ዘተኣማምንን ክቡር ዘይኮነ ስርዓተ ፀዓት የድልየና ንኩሉ ዝባፅዕ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ሎሚ ሓደ ካብ ሸውዓተ ሰባት ኣብ ዓለምና ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘይረክብ እዩ ኢለን ሚኒስትር ማይ መስኖን ፀዓትን ኢትዮጵያ ዶክተር ስለሽ በቀለ እዚ ጉባኤ ንፈለማ ግዜ ናብ ኣፍሪቃ መምፅኡ ዘለዎ ረብሓ እውን ይገልፁ
እዚ ጉባኤ ንፈለማ ግዜ ናብ ኣፍሪቃ ምምፅኡ ንክኢላታትን ወሰንትን ኣካላት ኣፍሪቃ ዓብዪ ዕድል ዝኸፍት እዩ ብመዳይ ልምዓት ምስጓም ሓድሽ ምንቅስቃስ ዝፈጥር እዩ
ካብ ህዝቢ ዓለም ሓደ ቢልዮን ህዝቢ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣይረክብን ካብዚ ከዓ እቶም 600 ሚሊዮን ኣፍሪቃውያን እዮም